ኣብ ቤተ መቕደስ ህይወት ወለዲ ምስ እግዚኣብሔር ተሓባበርቲ እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማል ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓ ቅዱስ ጴጥሮስ ብግጽው ላቲናዊ ስርዓት ኣብ ዕለቱ ተዘኪሩን ዝወዓለ በዓል ልደት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ተመርኪሶም ብዛዕባ ህይወትን ኩነታቱን ብምግላጽ ብዛዕባ ሓጐስ ምትሕልላይን ኣገራምነትን ምስጋናን ሰፊሕ ስብከት ኣቕሪቦም። ኣብ ኡራጋይ ብጽንኣን ዝተኣወጀ ማርያ ፈሊቼ ዲ ጄዙ ሳክራሜንቶ እውን ዘኪሮም ዘቕርብዎ ኣስተምህሮ ኸዓ ነዚ ይመስል።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ ኦጂ ላ ሊቱርጂያ ci invita a celebrare la festa della natività di San Giovanni Battista.
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዲ ሓዲርኩም ሎሚ ስርዓተ ኣምልኾና በዓለ ልደት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ክንዝክር ይዕድመና። ልደቱ ናይቶም ዝሸምገሉ ወለዱ ኤልሳቤጥን ዘካርያስን ህይወት ዘብርሀ ንኣዝማዶምን ጎረባብቶምን ኣብ ታሓጓስ ዘተሓባበረ ፍጻሜ ነበረ። እዞም ዝሸምገሉ ወለዲ ነዛ ዕለት እዚኣ ሓሊሞማ ተሰናዲዮም ላውን ነይሮም። ኮይኑ ግን ኣብዚ ደረጃ ዕድመ ምስ በጽሑ ኩሉ ትጽቢቶም ተጸንቂቑ ዝተገለሉን ዝተዋረዱን ዝተረስዑን ኮይኑ ክስምዖም ጀሚሩ ነይሩ። ከመይ ውሉድ ኣይነበሮምን። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 13 ተመልከትና እቲ መልኣኽ ግን ንዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዑ እዩ እሞ ኣይ ትፍራህ፣ ኤልሳቤጥ ሰበይትኻ ወድኽ ትወልደልካ እያ፣ ስሙን ዮሃንስ ቢልካ ክሰምዑ ኢኻ፣ ሓጐስን ተድላን ከዓ ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ድማ ብዙሓት ክሕጐሱ እዮም። ከመይ ስንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ክኸውን እዩ እንክብል ምሳ በስሮ ዘካርያስ ኩሉ ነገር ጋን ኮኖ ምእማን ሰኣነ ከመይ ሕጊ ተፈጥሮ ኣጸቢቑ ይፈልጦ እዩ። ሸምጊሎም ኣሪጎም እዮም። ከም ሳዕበየን ናይ ዘይምእማን ኸዓ ጐይታ ክሳብ ዕለ ተልደት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ክዛረብ ዘይክእል ዓባስ ክኸውን ኣዘዘ። እዚ ኸዓ ከም ምልክት ተዋሂብዎ ኮይኑ ግን ሽሕ እኳ ሕጊ ተፈጥሮን ኣተሓሳስባናን ከምኡ እንተኾነ እግዚኣብሔር ክንዩ ዝሰግር
ቢሶኛ ኢምፓራር ኣፊዳርሲ e a tacere di fronte al mistero di Dio e a contemplare in umiltà e silenzio la sua opera.
Abzi itatawatsana netinusu zbelenna kinsemmen baau mitimman temahirna ab qedm misira gziaber suq mbal bitihtna bitsatatan neti ab tarikh buzuh gziqa kinyu hilmitatnan atahasazbatnan sigir ተግባራት እግዚኣብሔር ምስትንታን የድሊ። ዕለተ ልደት በጽሑ ኩሉ ኸምቲ መልኣኽ ዝበሎ ምስ ኮነ ኸዓ ኤልሳቤጥ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣነየልቦን ንዝብል ቃል ኣምላኽ ክተስተማቕር ትጅምር። ሓጐስ ክልቲኦም ካብ ወሰን ኣይነበሮን። ናይ ዕለቱ ወንጌል ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 57 ክሳብ 66 ብዛዕባ ልደት ዮሃንስ መጥምቕ ጠቒሱ ኣብ ኣወፃፃኢ ሽሙ ይሰግር። ኤልሳቤጥ ኣብቲ ባህሊ ስድራ ቤት ዘየሎ ሽም ትመርጽ ዮሃንስ ተባሂሉ ይጸዋዕ ትብል። እተን ብባህሊ መሰረት ብስም ኣቦኡ ዘካርያስ ክብሎ ዝደናደና ጸንሓ ኣዝማዳ ተኸሊፎም።
ጆቫኒ ሲግኒፊካ ዲዮ ኣፋቶ ግራሲየ፣
ትርጉም ናይቲ ስም ከዓ እግዚኣብሔር ጸጋ ገበረ ስለ ዝኾነ ብነጻ ዝተዓደለን ዘይተጸበዮን ምዃኑ ገለጸት። እቲ ሕፃን ከዓ ኣበሳሪ ኣዋጂ ናይዚ ነቶም ብትሑት እምነት ድሕነት ጸጋ እግዚኣብሔር ዝጽበዩ ዝነበሩ ምስክር ክኸውን እዩ። ዘካርያስን ብሃንደበት ኣብ ሰሌዳ ነቲ ምርጫ ስም የጽድቆ። ዝጽሕፈሉ ሰሌዳ ዝሓተተሉ ኸዓ ገና ዓባ ስለ ዝነበረ ክዛረብ ይኽእል ኣይነበረን። ሽዑ ንሽዑ ግን ኣፉ ተኸፍተ፣ ልሳኑ ኸዓ ተፈትሐ፣ ንኣምላኽና መስገነ ኸዓ ይዛረብ ነበረ። ብምሉእ ፍጻሜ ልደት ዮሃንስ መጥምቕከስ ሓጐስ ዝዓሰሎ ሃዋህ ከማኡውን ሃንደበትነትን ምስጋናን ዝመልኦ ነበረ። ኣድናቖት ሃንደበትነት ወይ ኣግራሞትን ምስጋናን እውን ነበሮ። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ቅዱስ ፍርሃት እግዚኣብሔር መልኦም። ንሶም ጥራይ ዘይኮነ ኸዓ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 65 ከም ዘመልክቶ ኣብ ኩሎም እቶም ጎረባብቶም ከዓ ፍርሃት ሓደረ። ኣብ ዝባውንቲ ይሁዳ ብመላእ እውን ብዛዕባ እቲ ነገራት ኩሉ ይዝረብ ነበረ። ኣሕዋትን ኣሓትን እቲ ኣማኒ ህዝብን ሽሕ እኳ ብትሕትናን ስቱር መንገድን እንተኾነ ሓደ ዓብ ነገር ከም ዝኾነ ይግንዘቡ። እዚ ሕፃን እዚስ እንታይ ኮን ክኸውን ይናበሉ ኸዓ ይሓቱ። ኣብ እግዚኣብሔር ዝኣምን ህዝቢ ኸስ ነቲ እምነቶም ብታሕጓስን ብመንፈስ ኣንክሮን ከምኡን ብኣግራሞትን ብምስጋናን ይነብርዎ። ነዚ ነገር እዚ ብምምልካት ናብ ገዛ ርእስና ምልስ ንበል እሞ እምነተይ ከመይ እዩ? ሓጐስ ዝመልኦ እምነት ድዩ ወይስ ወትሩ ኣብ ዘሎ ዝነብር ዘይንቀሳቐስ እምነት እዩ? ተግባራት ጐይታ ክርእን ከለኹ፣ ብዛዕባ ስብከት ወንጌል ክዝረብ ክሰምዕን ከለኹ ነቲ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ሰምዖ ዶ ወይስ ልበይ ብምንም ተኣምር ዘይንቀሳቐስ ከውሒ እዩ? ምፅንናዕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጨ ይስማዓኒ ዶ ወይስ ዕፁው እየ? ሓደራኸስ ነፍሲ ወከፍ ናብ ሕሊናና ተመሊስና እምነተይ ከመይ እናበልና ናይ ሕሊና ምርመራ ንግበር። እምነተይ ሕጉስ ድዩ? ንኣደናቂ ተግባረት እግዚኣብሄር ክፉድ ድዩ? ክንብል ነስተንትን። ከመይ እግዚኣብሄር ናይ ኣደነቕትን መስተንክራትን ዝኾኑ ነገራት ጐይታ እዩ። ካብዚ ቐጺልና ነቲ ህላዊ ኣምላኽ ኣብ ከባቢኻ ንዝፈጠሮ ናይ ኣንክሮ ስምዒትን ምስጋናን ይስማዓካ ዶ ብማለት ነስተንትን። ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍጥረት ወዲ ሰብ ኣስር ናይቲ ምንጪ ህይወት ዝኾነ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ንምርዳእ ትሓግዘና።
ኬነላ ጀነራሲዮን ዲ ን ፊልዮ ጀኒቶሪ ኣጂስኮኖ ኮመ ኮላቦራቶሪ ድድዮ
ኣዳ ኣምላኽን ኣዴናን ዝኾነት ድንግል ማርያም ኣብ ልደት ሓዲስ ሕፃን ወትሩ ወለዲ ከም ተሓባበርቲ እግዚኣብሔር ምዃኖም ዝርድእሉ መንፈስ ተዓድል። ናይ ወለዲ ተልእኾ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ቤተ መቕደስ ህይወት ዝገብርን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልደት ሕፃን ከም ሓጐስን ኣንክሮን ምስጋናን የነቓቕሐን። እንክብሉ ትምህርቶም ምስ ፈጸሙ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ደጊሞም። ድሕሪ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ቅዱስነቶም ዝሓለፈ ቐዳም ኣብ ኡራጋይ ብጽንኣን ዝተኣወጀ ማርያ ፈሊቼ ዲ ጄዙ ሳክራሜንት ተዘኪሮም ከምዚ ኢሎም
ቪሱታ ነላ ፕሪማ ሜታ ደል ቨንቴሲሞ ሴኮሎ ኣደሪ ኮን ኤንቱስያስሞ ኣላዝዮነ ካቶሊካ
ኣብ መፋርቕ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዝነበረት ኣብ ካቶሊካዊ ተግባር ተጸሚዳ ንዝሸምገሉን ንሕሙማትን እሱራትን ብዓብዪ መንፈሳውነት ኣገልጊላ። እዚ ብሱል ተመክሮ እዚ ብዕለታዊ ቅዱስ ቁርባን ተሰንዩ ንጐይታ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ምውፋይ ኣብጽሕዋ። ጓል 34 ዓመት ከላ ነቲ ዝተዓደላ ሕማም ብዓብዪ ቕሳነት ተቐቢላ ናብ ሰማያዊ ህይወት ሓለፈት። ናይዛ መንእሰይ ብጽእቲ ምስክርነት ንዅሎም መንእሰያት ብፍላይ ከ ነቶም ናይ ፓራጓይ ንህይወቶም ብልግስን ወፈያን ሓጐስን ክነብርዋ ዝቐርብ ዕድመ እዩ።
ሳሉትያሞ ላ ቺኪቱንጋ ኮኑን ኣፕላውስ
ነዛ ሓዳስ ብጽእቲ ቺኩንቱንጋ ንመላእ ህዝቢ ፓራጓይን ብጣቕዒት ሰላም ንበሎም እንክብሉ ቃሎም ሂቦም።